Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Președintele Ion Iliescu a retractat declarațiile despre Holocaust făcute într-un interviu publicat vineri de cotidianul israelian Haaretz. Aprecierile din interviul respectiv despre Holocaust au pus sub semnul întrebării unicitatea acestei tragedii. La fel, președintele a pus sub semnul întrebării însuși principiul retrocederii proprietăților naționalizate, respectiv al despăgubirii foștilor proprietari. În comunicatul lung dat publicității astăzi de biroul de presă al președinției se arată, referitor la Holocaust, citez: faptul că evreii au fost vizați cu predilecție de politicile criminale ale Germaniei naziste și ale sateliților sau aliaților ei este un adevăr care nu trebuie pus la îndoială sub niciun motiv. Referitor la retrocedarea bunurilor confiscate, naționalizate, comunicatul președinției precizează, citez din nou: șeful statului nu a pus niciun moment în discuție legitimitatea și moralitatea cererilor celor îndreptățiți la reparații și la retrocedarea bunurilor. Dar a atras atenția că în condițiile în care în România astăzi unul din trei români trăiește în sărăcie, a plătit circa 9-10 miliarde de dolari într-un răstimp scurt, poate provoca grave dezechilibre economice și sociale, se arată în comunicatul președinției. Înainte de publicarea comunicatului de presă, ambasadoara României în Israel a fost convocată azi dimineață pentru a doua oară la Ministerul de Externe. Minister care a cerut precizări dacă cele declarate de președintele Iliescu cotidianului Haaretz reprezintă sau nu poziția oficială a României. Deputata Coleta Vital, președinta Comisiei pentru Diasporă din Parlamentul Israelian, a declarat pe de altă parte Europei Libere că marți va fi organizată o nouă audiere pe tema României, provocată de interviul președintelui. Iar ambasadorul Israelului la București a fost însărcinat să înainteze luni guvernului român un protest oficial. Nu este clar dacă noul comunicat al președinției va influența într-un fel aceste demersuri și în ce fel anume. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. O comisie specială moldo-ucraineană va examina începând de luni la Chișinău incidentul petrecut cu două zile în urmă la granița dintre cele două țări, lângă localitatea moldoveană Naslavcea. Presa ucrainiană a scris că un grup de grăniceri moldoveni a pătruns pe teritoriul ucrainean și ar fi instalat pichete. În ajunul vizitei la Washington a premierului israelian Ariel Sharon, cabinetul de la Ierusalim a aprobat eliberarea a 100 de deținuți, membri ai organizațiilor extremiste palestiniene Hamas și Jihadul Islamic. Decizia va fi prezentată de Sharon la Casa Albă drept o măsură menită să mărească încrederea reciprocă, respectiv să ajute la aplicarea ultimului plan de pace pentru Orientul Apropiat, așa numita foaie de parcurs. Vineri la Casa Albă s-a aflat și premierul palestinian Mahmoud Abbas. Reprezentantul oficial al Iranului la Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena a cerut guvernului său, guvernului de la Teheran, să accepte inspecții surpriză. Numai așa vor putea fi eliminate suspiciunile legate de programul nuclear iranian, a declarat oficialul iranian. Statele Unite și Marea Britanie și-au exprimat deja în repetate rânduri temerile cu privire la acest program care, potrivit lor, ar putea avea și o componentă militară. Cu 50 de ani în urmă, pe 27 iulie 1953, s-a încheiat războiul din Coreea, primul conflict cald al războiului rece. Un conflict cu consecințe până astăzi, când Coreea de Nord a rămas, alături de Cuba, ultimul bastion al comunismului. În ultimul timp au crescut din nou tensiunile în peninsula coreană din cauza programului nuclear nordcorean și a deciziei Pyongyangului de a reactiva acest program. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la Radio Europa Liberă la ora 20.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii.
Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune de la Praga Oana Serafim la o nouă ediție a emisiunii De vorbă cu ascultătorii. Vă propun în această seară pentru început o scrisoare apel care ne vine de la Sibiu. Citește Alina Dimitriu.
Alexandra Vladu împlinește astăzi 35 de zile. Primele 35 de zile din viața ei au fost o luptă nedreaptă pentru supraviețuire, o luptă care continuă și la această oră. Alexandra s-a născut pe 19 iunie 2003. Ceilalți 5 bebeluși veniți pe lume la maternitatea din Sibiu, în aceeași zi, sunt acum acasă, alături de familie, înconjurați de jucării. Alexandra se află încă în incubatorul de la Spitalul Județean Sibiu. Jucăriile din jurul ei sunt nenumărate tuburi de oxigen și perfuzii care o țin în viață. Este cianotică, respiră cu greutate, își mișcă mânuțele în aer căutând apropierea oamenilor mari, își urmărește cu privirea părinții. De 35 de zile, Alexandra se află în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Sibiu. Diagnosticul Alexandrei este malformație congenitală cianogenă de cord complexă, canal atrioventricular comun, trunchi arterial comun, hipoplazie pulmonară, dextrocardie. Pentru mulți dintre noi, diagnosticul sună ciudat și greu de înțeles. Această malformație împiedică sângele oxigenat să ajungă de la plămân la inimă și apoi în tot corpul. Este ca și cum tragi aer în piept și simți că te sufoci, sau ca și cum ai încerca să-ți ții respirația timp de 35 de zile. Alexandra s-a născut în stop cardiorespirator, a fost resuscitată imediat, dar după 8 ore era încă cianotică. Medicii și-au dat seama că fiica mea are o problemă, a fost imediat investigată. Medicii ne-au spus diagnosticul ei și s-au arătat neîncrezători că poate să trăiască mai mult de 48 de ore. Dar Alexandra trăiește de 35 de zile. Ca să trăiască în continuare, are nevoie de mai multe intervenții chirurgicale care nu pot fi efectuate în România și care sunt urgente. Inima ei poate oricând să înceteze să mai bată, spune Florin Vladu, tatăl Alexandrei. Pentru a strânge banii necesari acestor intervenții chirurgicale, părinții au apelat la toți oamenii pe care îi cunoșteau. Au expediat scrisori prin e-mail și fax, s-au bătut din poartă în poartă pe la toate firmele din Sibiu. Câțiva tineri din București au creat o pagină web, www.pentrualexandra.go.ro, unde sunt prezentate cazul fetiței și informații de ultimă oră despre evoluția ei. După o lună, suma colectată din donații este de aproape 8.000 de euro, iar Alexandra are nevoie de 50.000 de euro. Știm că în fiecare zi există zeci de oameni care cer ajutor. Alexandra însă nu are putere să plângă, nu poate veni într-un studio de televiziune ca să-și spună povestea. Nu se poate lupta cu birocrația și cu indiferența, dar vrea să trăiască. Vrea să le mulțumească singur într-o zi oamenilor care o ajută. Fetița noastră își cere a doua oară dreptul la viață. Prima oară au salvat-o medicii. A doua oară o pot salva oamenii, este declarația Ignorei Vladu, mama Alexandrei. Alexandra are nevoie de mai multe intervenții chirurgicale de corecție în centrul de chirurgie cardiovasculară cu competență neonatală Herzzentrum din München. Aceste intervenții chirurgicale o vor ajuta să trăiască și să poată deveni medic sau avocat sau inginer sau arhitect, cum sunt mulți dintre cei de ajutorul cărora ea are nevoie acum. Le mulțumim din suflet celor care și-au împărțit puținii bani cu Alexandra, precum și medicilor care au grijă de fetița noastră. Mulți dintre donatori au dorit să rămână anonimi. Alții ne sună în fiecare zi să întrebe despre fetiță și despre suma strânsă în conturi. Însă Alexandra mai are nevoie de bani ca să trăiască, nu pentru scutece, absorbante sau lapte praf, ci pentru ca să-și cumpere o inimă sănătoasă. Vă rog să-mi ajutați fetița să nu moară, a încheiat Florin Vladu. Pentru informații privind conturile deschise de părinți, pentru donații și sponsorizări, îl puteți contacta pe tatăl Alexandrei, Florin Vladu, la numărul de telefon 0744 513 474 sau www.pentrualexandra.go.ro.
Repetăm, doamnelor și domnilor, numărul de telefon la care puteți să îl contactați pe tatăl Alexandrei, domnul Florin Vladu. Este 0744
513-474. Într-o lume atât de frământată ca cea românească, solidaritatea umană este o valoare esențială, cum este de altfel și într-o democrație. Le mulțumim în numele Alexandrei celor care își vor aminti de apelul părinților ei. Următoarea scrisoare ne-a sosit prin poșta electronică și este semnată de domnul Cristian Rotaru. Citește Eugen Dichiseanu.
Mă numesc Cristian Rotaru și vă rog să-mi dați adresa CEDO Strasburg, precum și informațiile necesare pentru a trimite acte în vederea începerii unui proces cu statul român. Este vorba despre un litigiu privind revendicarea unui teren ce ne aparține de drept și pentru care suntem în proces de 10 ani. Deși am câștigat procesul, autoritățile în drept refuză aplicarea legii. Cu mulțumire anticipate, semnează Cristian Rotaru, București.
Cum informațiile pe care ni le solicitați sunt convinsă, sunt necesare multor alți proprietari de drept care au procese de ani de zile cu statul român, voi da citire pe larg informațiile despre cum se poate adresa un cetățean al României Curții Europene pentru Drepturile Omului, informații preluate de pe site-ul instituției. Oricine dorește să afle aceste lucruri și să obțină pe cale electronică formularul de cerere pentru un proces la această instanță internațională, le poate găsi la adresa www.ekhr.koe.int. Repetăm, www.ekhr.koe.int. Iată așadar câteva informații de pe site-ul Curții Europene pentru Drepturile Omului care ar putea să vă fie utile. Informațiile pot fi accesate și în limba română. Curtea poate cerceta numai plângeri referitoare la violarea unuia sau mai multor drepturi enumerate în convenție și protocoale. Ea nu este o instanță de apel împotriva instanțelor naționale și nu poate anula sau modifica deciziile lor. Nici nu poate interveni direct în favoarea dumneavoastră pe lângă autoritatea de care vă plângeți. Vă puteți plânge curții numai cu privire la actele unei autorități publice dintr-unul din aceste state, parlament, administrație, tribunal. Curtea nu se poate ocupa de plângeri îndreptate împotriva unor persoane particulare sau a unor instituții private. Conform articolului 31, aliniatul 1 din Convenție, curtea nu poate fi sesizată decât după ce au fost epuizate în prealabil căile de recurs interne și în termen de 6 luni, începând cu data deciziei definitive interne. O plângere care nu respectă aceste condiții de admisibilitate nu va putea fi examinată de către curte. După ce autoritatea națională competentă, cea mai înaltă, a pronunțat o decizie, dispuneți de un interval de 6 luni pentru a seziza curtea. Acest interval începe să curgă de la data la care ați luat cunoștință dumneavoastră personal sau avocatul dumneavoastră de decizia finală în ordinea normală a instanțelor și nu începând de la respingerea ulterioară a unei eventuale cereri în revizuire a procesului sau a unui alt recurs extraordinar, a unei cereri de grațiere sau amnistiere sau a oricăror alte cereri adresate unei autorități cu titlu de grațiere. Termenul de 6 luni este întrerupt de prima dumneavoastră scrisoare adresată curții, expunând cu claritate, chiar dacă în mod sumar, obiectul plângerii dumneavoastră eventuale sau de trimiterea formularului de cerere completat. O simplă cerere de informații nu este suficientă pentru a întrerupe termenul de 6 luni. Limbile oficiale ale curții sunt franceza și engleza, dar, dacă vă este mai ușor, puteți de asemenea scrie grefei în limba oficială a unuia dintre statele care a ratificat convenția. Nu puteți depune o plângere la curte prin telefon sau poștă electronică, fără a fi urmată de o confirmare prin curier normal. Este inutil să vă deplasați personal la Strasburg pentru a vă expune cazul oral. Orice curier relativ la plângerea dumneavoastră trebuie trimis la adresa următoare: Monsieur le greffier de la Cour européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, F 67075, Strasbourg, CEDEX. Repetăm: Monsieur le greffier de la Cour européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, F 670-75, Strasbourg, SEDEX. La primire a primei dumneavoastră scrisori sau a formularului de cerere, grefa curții vă va răspunde informându-vă de deschiderea în numele dumneavoastră a unui dosar, al cărui număr trebuie menționat în orice corespondență ulterioară. În continuare, vi se vor solicita probabil documente, informații sau explicații suplimentare referitoare la plângerea dumneavoastră. Dimpotrivă, grefa nu va poate da informații cu privire la dispozițiile legale în vigoare în statul împotriva căruia vă plângeți și nu dă consultații juridice privind aplicarea și interpretarea dreptului național. Este în interesul dumneavoastră să faceți dovada de diligență în corespondența cu grefa. Orice întârziere sau absența răspunsului este susceptibilă să fie considerată ca o manifestare de dezinteres cu privire la continuarea examinării dosarului dumneavoastră. Astfel se va proceda la distrugerea dosarului dumneavoastră provizoriu dacă nu trimiteți formularul de cerere în decurs de un an sau dacă după ce l-ați trimis nu răspundeți în timp util la orice corespondență pe care grefa va adresa-o ulterior. Dacă estimați că motivele dumneavoastră de plângere se referă la unul dintre drepturile garantate de convenție sau de unul dintre protocoale și dacă ați îndeplinit condițiile descrise mai sus, sunteți invitați să completați cu grijă și lizibil formularul de cerere și să îl trimiteți în decurs de maximum 6 săptămâni. Conform articolului 47 al regulamentului curții, formularul de cerere va trebui să conțină a. un scurt rezumat al faptelor de care doriți să vă plângeți, precum și al capetelor de cerere, b. menționarea dreptului sau drepturilor garantate de convenție care considerați că v-au fost încălcate, c. indicarea remediilor juridice pe care le-ați exercitat, d. lista deciziilor pronunțate în cazul dumneavoastră de către o autoritate publică, precizând pentru fiecare decizie data, conținutul în mod sumar și autoritatea care a pronunțat-o. Anexați la scrisoarea dumneavoastră o copie completă de pe aceste decizii. Aceste documente nu vă vor fi returnate. Prin urmare, este în interesul dumneavoastră să trimiteți numai copii și nu originale. Examinarea cererii dumneavoastră este gratuită. Grefa vă va ține la curent cu privire la progresele înregistrate de procedură. Aceasta, cel puțin la început, este scrisă. Așadar, nu trebuie să vă prezentați la sediul curții. Repetăm încă o dată unde puteți găsi toate aceste informații pe site-ul Curții Europene a Drepturilor Omului. www.ekhr.koe.int. Cu aceasta, Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne scrieți și vă așteaptă și pe mai departe scrisorile, e-mailurile și mesajele prin internet. Suntem datori să-i spunem domnului inginer Vasile Ciurea din Brașov că am primit impresionanta sa scrisoare pe care însă nu avem cum să o transmitem integral. Vom încerca însă să îl contactăm cât de curând. O seară bună în continuare și vă mulțumim pentru că sunteți alături de Radio Europa Liberă.
Am transmis de vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
La microfon, Liana Ionescu. Doamnelor și domnilor, invitatul acestei ediții a emisiunii este excelența sa, domnul Stefano Ronca, ambasadorul Italiei în România. Italia asigură președinția în exercițiu a Uniunii Europene. Primirea României în Uniunea Europeană va fi în primul rând o decizie politică sau va depinde mai ales de modul în care România va îndeplini criteriile de aderare?
Cred că amândouă sunt importante. Asocierea dintre criteriile politice și standardele ce trebuie îndeplinite într-un mod care interacționează face ca amândouă să fie importante. Dar, așa cum am mai spus, Italia este preocupată mai ales de sprijinul politic pe care îl poate oferi României.
Sunteți un susținător al necesității schimbării imaginii pe care România o are în lume. Considerați că este o diferență foarte mare între imagine și realitate?
It is not as much a question of changing the image. It's a question of being sure that...
Nu este atât problema de a schimba imaginea, cât de a fi sigur că imaginea proiectată în afara României corespunde cu ceea ce România este de fapt. Am impresia că atunci când există fenomene cum ar fi o emigrație numeroasă, și Italia cunoaște bine acest fenomen pentru că a fost timp de zeci și zeci de ani o țară de emigrație, în lume există 60 de milioane de persoane de origine italiană, așadar în această situație este inevitabil ca imaginea României să fie cea proiectată de aceste mase de oameni care au neîndoielnic calități, dar în același timp și probleme, pentru că vin adesea dintr-un mediu sărac și sunt oameni nevoiași. Ei exprimă o parte din țară, dar nu întreaga țară. Ori cred că România trebuie să fie cunoscută așa cum este și aceasta este o parte importantă a procesului de integrare în Uniunea Europeană. Italia cunoaște România mai bine decât alte țări pentru că schimburile reciproce sunt extrem de intense. Există 100.000 de persoane înregistrate la Consulatul României din Italia și probabil că în realitate numărul lor e mai mare. De aceea, când mi s-a spus că în Timișoara se vorbește italiana, am replicat că se vorbește mult mai mult românește la Roma. Acestea sunt motivele pentru care este nevoie să organizăm venirea unor oameni aici care să arate apoi, în afară, cum arată România. Astfel s-au aflat aici pentru câteva zile doi realizatori de televiziune din Italia, care au pregătit programe ce vor fi prezentate în august și octombrie telespectatorilor italieni, menite să reflecte părți mai puțin cunoscute ale României. Locuri, peisaje, zone turistice, între altele, și pentru a-i încuraja pe turiști să vină în România. De asemenea, în acest moment se află în România 23 de ziariști italieni. Ei s-au întâlnit timp de 3 ore cu președintele Iliescu, am fost și eu de față, și pot să vă spun că nu au realizat doar un interviu, a fost aproape un schimb de idei cu jurnaliștii. Ei călătoresc acum în zona Brașovului, iar săptămâna viitoare se vor întâlni cu câțiva miniștri.
They now in traveling to Brașov and are going to meet several ministers in the next weeks.
Acesta este un exemplu pentru modul în care Italia poate sprijini România în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Pe ce alte direcții s-ar mai putea concretiza sprijinul Italiei pe parcursul actualei președinții?
If you think of the political support, this is a given fact. Italy for the
Dacă vă gândiți la suportul politic, acesta este un fapt evident. Italia este legată strâns de România din punct de vedere istoric. Putem măsura relațiile noastre în milenii, nu doar în secole. Nu este niciun dubiu că Italia va sprijini România. Acesta este un lucru clar, este prioritatea noastră, iar premierul Italiei a declarat acest lucru de mai multe ori. Problema este ce rol trebuie să joace România în ceea ce privește aspectele tehnice ale acestui proces. Chiar dacă există voința politică a președinției în exercițiu a Uniunii Europene, există aspecte legate de criteriile și standardele pe care România trebuie să le îndeplinească. Iar în această privință, Comisia Europeană este de obicei, după cum știm, foarte grijulie, foarte atentă. Dar vrem să fim siguri că acesta este un alt plan în care președinția italiană poate sprijini România. Vrem să fim siguri că toate progresele făcute de România sunt studiate cu grijă de comisie, iar acest lucru îl vom face. Dincolo de sprijinul guvernamental, cred că Italia poate sprijini România prin investitorii pe care îi are aici. Se știe că valoarea investițiilor pe care le avem aici este uriașă. Apoi am în vedere numărul firmelor și al investitorilor, dar și numărul românilor care lucrează în aceste firme. Aproximativ 500.000 în întreaga țară. Există 12.000 de filme italienești înregistrate, ceea ce semnifică o prezență uriașă. Acesta este un alt mod de a sprijini România, este modul de a crea o cultură antreprenorială, de a crea aici o industrie a întreprinderilor mici și mijlocii. Totodată, aceasta înseamnă a crea la români cultura de a dezvolta o industrie și de a face din România o platformă pentru investiții în afară, în țările vecine, Moldova, Belarus, Ucraina. Acesta este un lucru foarte important, dezvoltarea capacității de a investi în afara țării. Este ceea ce s-a întâmplat și la noi, dezvoltarea nordul Italiei, în special în regiunea Veneto, a unei industrii create parțial de emigranții care s-au întors în Veneto. Din Veneto ei își întind acum aripile spre România. Cred că același lucru poate să li se întâmple și românilor, să dezvolte o cultură prin contactul cu investitorii. Tinerii români care au plecat în ultimii ani să se întoarcă în țară și să se alăture acestui proces și să dezvolte o industrie care în câțiva ani să poată fi internaționalizată. Cred că în mod sigur veți asista în următorii ani la un asemenea proces.
România nu a încheiat deocamdată decât 19 capitole de negociere. Poate fi acesta un impediment în finalizarea negocierilor în 2004 și aderarea în 2007?
Cred că România se va integra în Uniunea Europeană în 2007. Nu aș fi prea neliniștit în legătură cu ritmul în care se închid capitolele de negociere. Nu trebuie să exagerăm și să fim anxioși din acest motiv. Înțeleg că autoritățile de la București sunt preocupate să respecte graficul negocierilor, să obțină statutul de economie de piață funcțională, să închidă și alte capitole. Este corect și normal să fie foarte atente la aceste aspecte. Cred că până la urmă veți reuși. Cred că dacă din întâmplare un capitol va fi închis înainte altuia sau ceva va fi un pic amânat, acest lucru nu va împiedica aderarea României în 2007. De acest lucru sunt convins. Dacă aș avea ceva bani, aș paria pe asta.
If I had to bet some money, I would bet it on this.
Domnule ambasador Stefan Oronca, v-aș ruga să vă referiți în continuare la ceea ce va constitui noua vecinătate a Uniunii Europene după extindere. Care vor fi relațiile țărilor membre ale Uniunii cu noi vecini? Și în special vă rog să vă referiți la relațiile dintre România și Moldova, având în vedere că după aderare România va deveni granița de est a Uniunii.
I think that the security of Europe is strictly connected.
Cred că securitatea Europei este strâns legată de securitatea vecinilor noștri. De aceea cred că, deși e important să asigurăm securitatea zonei și controlul frontierelor, ceea ce este crucial este să avem relații intense cu vecinii și în măsură să asigure dezvoltarea și stabilitatea. Cred că relațiile trebuie să fie în mod necesar bune și să fie cultivate. Sunt sigur că România este capabilă să facă acest lucru foarte bine, pentru că întreține de mult timp relații cu țările est-europene și acum poate juca rolul de pod, de legătură între noi și aceste țări, ceea ce este foarte important și de mare valoare.
Sunteți de puțin timp în România. Ce anume v-a surprins în mod plăcut, dar neplăcut?
I've been here a couple of months only. Arrived in the 12th of
Mă aflu aici de numai două luni, am sosit la 12 mai și pot să spun că am fost impresionat de nivelul comunicării și de căldura și afecțiunea pe care le-am găsit aici. Este incredibil de pozitivă impresia mea despre România, iar negative nu prea văd multe. Poate cu timpul, poate până la următorul interviu, voi găsi ceva. Până acum sunt plăcut impresionat și ceea ce vreau să remarc sunt entuziasmul și pasiunea pe care românii o pun în ceea ce fac. Este ceva ce noi am cam pierdut, am devenit, cred, un pic blazați. Este foarte reconfortant să vezi felul cum vă raportați la realitatea externă, la alte țări, la alte culturi. Probabil o explicație este izolarea în care ați trăit în comunism, dar cu certitudine este ceea ce m-a impresionat cel mai mult de când am venit aici.
But certainly it is something which I must say it is the thing which impressed me the most when I came here.
Ați ascultat un interviu cu excelența sa, domnul Stefan Oronca, ambasadorul Italiei în România. Liana Ionescu vă mulțumește pentru atenție și vă amintește că ascultați Radio Europa Liberă.